të ndëruar dëgjues Mir Dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtun 4 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jelko Kacin tha se bojkoti Serbisë në ngjarjet ndërkombëtare ku përfaqësohet Kosova është i pakuptim. Duke u shprehur për numrin e mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërxhaliu postierash thot:
"Jo, ato 400 mbetje mortore që kemi pas më herët, tani ka dalë se pas arritjes analizave janë ribashkuar shumica e pjesës, sepse kanë qenë thot pjesë të të njëjtit trup dhe të ndara, dhe kështu që numri faktikisht i individëve ka rënë në 250 afërsisht."
NATO-ja njoftoi se sot për të parën herë ka përdorur helikopter për sulmet në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari i transmetojmë lajmet. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Pas vendimit të kolegjit zgjedhor që trezoi ankesën e Partisë Socialiste për zgjedhjet lokale në Tiranë, kandidati demokrat Lulzim Basha e ka përshëndetur vendimin duke quajtur atë një fitore të madhe. Ndonse Basha quajti të ligjshme të drejtën për të festuar, ai megjithatë bëri thirrje për vetë përmbajtje dhe respektim të ligjit e rregullave derisa rezultatet të certifikohet. Mbrëmvon, kolegji zgjedhor hodhi poshtë ankesën e socialistëve lidhur me vendimarrjen e komisionit qendror zgjedhor me datën 23 maj, pasi kjo fundit e kishte shpallur fitues Lulzim Basha me 81 vota më shumë se sa kundër kandidati socialist Edi Rama. Raportuesi i Bashkimit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka thënë se bojkoti i presidentit serb Boris Tadić në ngjarjet ndërkombëtare ku përfaqësohet edhe Kosova është e pakuptimt. Kacin i ka thënë gazetës Beograda se Dana se nuk ka kuptim që të argumentohet nëse Polonia do ta ftojë apo jo dikë si musafir. Ai gjithashtu tha se Serbia duhet patjetër ta kuptojë se marrëdhëniet e mira me Kosovën janë në interesin e saj. Tadić i avën kor nga pjesëmarrja në një samit në Varshavë, në cilin mori pjesë edhe presidenti amerikan Barack Obama, pasi edhe Kosova ishte nishma ty përmes presidentes së saj Atifete Yahjaga. Papa Benedikti 16 do të niset sot për në Kroaci. Papa ka dashur që moti ta shoh Kroacinë, një shtet me 89.8% të popullatës katolike, që t'i bashkohet BE-s, ndërsa vizita e tij në Zagreb shihet si një shtytje e madhe për përpjekjet e qeverisë kroate. Vatikani është një nga shtetet e para që e kanë njohur pavarësinë e Kroacisë në vitin 1991. NATO ka njoftuar se sot për herë të parë ka përdorur helikopteret për sulmet në Libi. Aleanca Atlantike përmes një komunikate ka njoftuar se helikopteret sulmues në udhëheqjen e NATO-s janë përdorur për herë të parë me 4 kurik 2011 në operacionet ushtarake mbi Libin. NATO ka thënë se çaqet e bombarduara përfshin automjetet ushtarake, pajisjet ushtarake dhe forcat toksore pa dhënë detajet e sakta ku kanë ndodhur sulmet. Komunikata thot se përdorimi i helikopterëve i ofron operacioneve të NATO-s në Libi fleksibilitet shtesë që të gjej e sulmoi forcat e liderit libian Muammar Gaddafi. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Robert Gates ka thënë sot se presioni ushtarak ndaj talibanëve mund të çojë deri te mundësi reale për bisedime paqeje. Gates foli gjatë një konference të sigurisë në Singapur se mundësia për një lloj të bisedimeve politike dhe pajtimi mund të jenë të mjaftueshme për të ofruar shpresë për progres. Ai ka thënë se talibanët duhet të ndërprejnë lidhjet që i kanë me Al-Qaeda dhe të dorëzojnë të gjitha armët nëse duan që të kenë qasje në jetën politike në të ardhmen e vendit. Presidenti Barack Obama ka vendosur muajin e ardhshëm si fillim të largimit të trupave amerikane nga Afganistani dhe fundin e vitit 2014 si kohën kur forcat amerikane dhe ato të NATO-s të transferohen përgjegjësitë e sigurisë të forcat afgane. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar pas ndërprerjes së marrëveshjes së stand-by të Fondit Monetar Ndërkombëtar me Kosovën. Derisa Mohamed Sadiku thekson se hyrja në deficit buxhetor është rrezikshme për shkak se mund të jetë shenjë se Kosova nuk mund të krijojë stabilitet makroekonomik, Mehdi Bektashi mendon se deficiti buxhetor në pjesën e dytë të vitit mund të mbulohet me të ardhurat nga ATK-ja dhe dogana. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thekson se Kosova gjatë këtij viti do të ballafaqohet me sfida të mëdha fiskale.
Sidhe të ketë të mbulej deficitin, po mendohet se Kosova mund të mbulej deficitin duke e luftuar ekonomi një formale. Por ekonomi një formale Kosova është dashur të filloj të luftoj që disa vite, jo si vjetë. Mendohet se do t'i forcoj, do t'i riste të hyrat e jeta bugjetore në përmjet ngritjes e disiplinës fiskale. Lutëm kultura fiskale nuk ndërdojnë brenda një vit.
Komisioni Evropian gjithashtu ka tekstuar rëndësinë e disiplinës fiskale si parakush për mjedis stabil makroekonomik dhe investime në Kosovë. Komisioni ka shprehur brengën për rrezikun që rrethon buxhetin e vitit 2011 dhe financimin e deficitit. Në anën tjetër, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, shprehet optimist se nga të hyra që do t'i realizon Kosova në këtë vit, do të mund të mbulohet deficiti.
Shumë shtete të botës po ashtu ballafaqohen ose kanë probleme me deficit dhe ekzistojnë mundësi të ndryshme që ky deficit të mbulohet në forma dhe mënyra të ndryshme. Ne në këtë vit nuk do të kemi mjete nga fondi monetar, por unë shpresoj se të hyrat nga ATK-ja, nga dogonat dhe nga burime tjera në pjesën e dytë të vitit 2011 do të jenë shumë më të mëdha se sa që janë para në buxhetin e vitit 2011.
Sidoqoftë, edhe profesor Bektashi thekson se në dy muajt e fundit të këtij viti Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të mjeteve buxhetore, por ai thekson se edhe atëherë ekzistojnë mundësi të tjera që të mbulohet ky deficit.
Qoftë me skuazimeve tek shtetet tjera mike, apo unë parashok që dikun ka shtatori të filloja tregu i letrave me vlerë dhe qeveria për mes shiqës obligatave shtetrore mund të huazoj mjete nga subjektet vendore apo subjektet e jashtme.
Në bazë të standardeve evropiane, niveli deficitit buxhetor nuk guxon të kalojë më shumë se 3% të GDP-s. Vendet evropiane kanë hyrë në deficite shumë më të thella, por këtë kanë arsyetuar me projekte investive, të cilat sjellin të mira për ekonominë dhe sigurojnë rritje ekonomike. Ndërkaq deficiti buxhetor sipas ekspertëve të ekonomisë mund të jetë mbi 5%. Profesor Muhammed Sadiku tekson se hyrja në deficit e rrezikon vendin në masë të madhe.
Po shumë është i rrezikshëm se ajo tregon se Kosova nuk mund të ndërtojë stabilitet makroekonomik. Dhe të gjitha vendet që vuajnë nga stabiliteti makroekonomik japin dëshmi se nuk mund të funksionojnë si që ekonomia tregut. Kjo Kosovës nuk guxon të ndodhë, sepse Kosova është në një test të rëndësishëm të funksionimit si shteti pavarur dhe duhet të japë sinjalet e qarta se mund të funksionoj dhe mund të ndërtoj stabilitetin e vetë makroekonomik.
Ndryshe shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës për këtë vit janë projektuar të jenë 1 miliard 434 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Toleranca është element të shumë i rëndësishëm për një shoqëri, thonë të rinjtë shqiptarë dhe të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosovë. Sipas tyre, pa tolerancë nuk mund të ndërtohet e ardhmja. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Për Enver Gashin, besimi dhe edukata familjare radhiten si vlerat më të rëndësishme individuale, ndërsa arsimi, kultura e përgjithshme dhe identiteti evropian janë gjëra për të cilat shoqëria duhet të përpiqet.
Edukimi ka rëndësi tepër të madhe sepse jemi një shoqëri të cilët vlerat evropiane të edukimit janë shumë larg prej kësaj shoqërie, prandaj nëpërmjet edukimit cilësor mund ta gjejmë veten në raport me kësaj shoqëri edhe me vlerat evropiane. Sepërket kulturës, besoj që një kulturë substanciale e shoqërisë mungon në raport me kultura tjera si në region edhe në Evropë më tej.
Shëndeti dhe arsimi janë vlerat më të rëndësishme individuale, thot Sandra Cvetković, por toleranca sipas saj renditet e para në mesin e vlerave šočrore.
Kod nas bi pre svega tolerancija trebalo da bude na prvom mestu, pa mislim da je tolerancija jako bitna za naše društvo ovdje na Kosovu.
Tek ne, toleranca mbi të gjitha do të duajte ishte në vendin e parë. Mendoj se toleranca është shumë rëndësishme për shoqërinë tonë në Kosovë për rinin. Rinia ndoshta do duaj të harronte atë çfarë ka ndodhur dhe të kthej ka ardhmja. Për komunitetin serb, mendoj se do të ishte shumë e rëndësishme dhe kultura, me qirinia serbe, në mjediset serbe ka fare pak mundësi të ndjek ndonjë manifestim kulturor, thot Cvetković. Edis Galushi, rom nga Prizreni, thot se shumë rëndësishme që një person të integrohet në shoqërinë ku jeton. Ai do të donte që secili t'i ofrohet mundësia të avancohet në atë që dëshiron dhe në këtë mënyrë t'i kontribuojë shoqërisë. Galushi thot se beson në bashkëtesën e të gjitha komuniteteve.
Imamo naš novi logo odnosno novi moto Kosovo the Young Europeans, mislim da i Srbi iz dana u dan treba da shvate to i da prime to.
Motoja jone rejesht Kosova të rinjet evropian. Mendoj se edhe Serbet duhet ta pranojnë dhe kuptojnë këtë. Nuk duhet të ndahemi ose të formojmë shoqëritë veta. Vendi u takon të gjithëve dhe duhet të jetojmë së bashku, thot Galushi. Në anën tjetër, Skënder Boshtrakaj, ish drejtori departamentit për rinin e Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke u bazuar në përvojën e tij, thot se rinisi mungon mobilizimi në kuptimin e lëvizjes së lirë, krijimit të komunikimit, bashkëpunimit dhe lëvizjes drejt krijimit të karrierës. Ai thekson se në botën moderne më nuk është trend që të shkoten në pension me profesionin që është ushtruar që në rinin e hershme.
Kurse mobiliteti mendoj në jo vetëm në lirinë e lëvizjes, mbrenda Kosovës, në rajon dhe në Evropë, që është shumë e rëndësishme, por mendoj edhe në mobilitetin mbrenda profesionit, mbrenda sistemit shkollimit, mobilitet mbrenda tregut të punës edhe në Kosovë, në rajon dhe në Evropë.
Ndërsa sa i përket jetës kulturore, Boshtrakaj thotë se për dallim nga vitet e 90-ta, kur dy mundësitë vetme për të rinjt kanë qenë solidariteti dhe demonstratat, sot të rinjt janë të organizuar në klubet dhe organizatat e veta. Megjithatë, ai shton se gjithë ajo për të cilën dikur është folur për të rinjt, se ata janë ardhmja e vendit, duhet pasur parasysh që të rinjt janë edhe sot mi atyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur lidhur me mbetjet mortore të pa identifikuara, Arsim Gërxhaleu, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, thotë se prej 400 mbetjeve numri ka rënë në 250. Ai thekson se aktualisht janë përmirësuar raportet me Euleksin, megjithëse në disa raste më të ndjeshme instituti nuk ka qasje. Me Arsim Gërxhaleun ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Gërxhaleu, çfarë po ndodh me mbetjet e pa identifikuara mortore që ndodhen në Institutin e Mjekësisë Ligjore?
Po, sikur se edhe më herët që kemi thënë se janë ripërsëritur disa herë analizat e ADN-s, do thotë janë dërguar më shumë 10 herë analizat e mostrave pjesëve kockore në Komitetin Ndërkombëtar për persona të pagjetur. Tani më janë kthyer shumica analizave dhe priten për pjesë tjera të rikthehen. Në fakt nga jo ato 400 mbetje mortore që kemi pas më herët, tani ka dalë se pas arritjes analizave janë ribashkuar shumica e pjesëve sepse kanë qenë do thotë pjesë të njëjtit trup dhe të ndara, dhe kështu që numri faktik individve ka rënë në 250 paraforsisht. Çështë më e vështira e kësaj çështje është se kjo pjesë e mbetur nuk konsiston me donorët e gjakut familjar të cilët kanë dhënë gjakun për të bërë konsistimi. Edhe ne rikthehemi në mënyrë retrograde pjesës kaluar para 12 viteve, do thotë më njëherë pas luftës, kur 2-3 vitet e para kemi diku rreth 2019 familje të cilat i kanë varrosur të afërmit e tyre pa kurrë analizë të ADN-s. Nikosisht në këtë grupacion tani mund të shtohen edhe disa gjëra tjera që nga eksperienca do të pas 12 vjetë për në dalin se nuk kanë qenë korekte, duke filluar nga fshati studime e ushtëris, ku është një varez masive, si që dim dikon rrëth 107 persone janë vra brenda një ore, dhe se pas luftës me njerë janë varosën nga lokalit, dhe pas luftës janë hapën nga ekipit e tribunalit të Hagës. A në atë kohë, ekipit e tribunalit të Hagës kanë qenë shumë të kufizuar dhe të mbyllur për pjestar tjerë, dhe zakrish ka marrë nga një kujdestar fshati i cili ka ndimu kinëse për identifikim. Ne e fare mirë dim nga aspekti profesional se identifikimi në fazën me pajmi e vizuele është asgjë. Pra kemi të bëjmë me gabime në identifikim, me gabime në varrosje. Këtë çështje nuk akceptohet nga ne dhe të gjitha këto raste faktikisht duhet të identifikohen me analizë të ADN-s.
Keni deklaruar kohë më parë që një nga pengesat në mos identifikimin e mbetjeve mortore është edhe Euleksi. Pse?
Po para së gjithë më herët kanë deklaruar këtë çështje sepse në departament, ligjin për themelimin e departamentit të mjekësisë ligjore nuk cekët për ndonjë ekzekutivitet të Euleksit, kurse në raportet e tyre dhe më pas me shkresa tjera Euleksin bën në ekzekutivitetin e këtyre rasteve. Në atë kohë reagimi im ka qenë për lidhur me këto çështje, por në ndërkohë ka ardhur tek përmirësimi i raportimeve sepse raportimet kanë qenë më të mangëta dhe tani kemi faktikisht raportimin dhe lajmërimet e varrezave dhe planifikimi i tyre në teren. Normal që në disa raste të cilat janë më sensitive, ne fare do thotë nuk kemi akses, pra thjesht lejsi mbahen në ekzekutivitetin për rastet e luftës.
Cilat raste janë këto më sensitive?
Më sigurisht bëhet për disa raste sensitive, për të cilat me vërtet nuk kam dieni se cilat janë, sepse në ato punon me kode.
Arsim Gërgjaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.